Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja tema je podrška u tugovanju. Tema je izuzetna i jako važna i vrlo retka podrška, zato o tome i pričamo. Naš gost je Nebojša Miljević, psiholog Nurdora, a Nurdor je nacionalno udruženje roditelja dece obolelo od raka. Dobra noć, Nebojša.
Dobra noć.
Mi smo inače deo tima Nurdorovskog, pa da se ne iznenadite, mi smo tim, pa pričamo na ti. Za početak, odakle ti u ovoj priči?
Pa ovako, moja priča sa Nurdorom je počela negde od 2015. godine i stvarno sam želeo da budem deo ove priče, jer sam smatrao da je to negde stvarno vrhunac pomagačke struke, što sam nekada davno i rekao na razgovoru za posao, ako se sećaš, Branko.
Da.
Mislim da nema mnogo strašnijih stvari od činjenice da dete boluje od najteže bolesti. I negde prošli put kad smo kolege i ja gostovali u emisiji, smo pričali o tome šta sve Nurdor radi i kako pomaže porodicama. A ono što sam sad hteo da kažem, da nekako iz godine u godinu imamo sve više projekata, jer nekako kroz kontakt sa porodicama, kroz osluškivanje njihovih potreba, učimo svakodnevno i razvijamo nove projekte, gledamo kako u suštini možemo da budemo tu za njih i kako možemo da im budemo na raspolaganju. Od tog nekog prvog momenta kada ih upoznamo na odeljenju ili u roditeljskoj kući, nekako ih pratimo.
Možda je važno da kažemo šta je roditeljska kuća, ljudi ne
naravno
znaju, da.
Roditeljske kuće su objekti, znači konkretno u Beogradu imamo tri, u Novom Sadu i Nišu po jednu. Tu su smeštene porodice koje trenutno leče decu u tim centrima, a nisu odatle. Znači imaju obezbeđen besplatan smeštaj, ali ono što uvek naglašavamo, to nije samo krov nad glavom, zidovi i mesto gde može da se spava, nego mnogo, mnogo više od toga. Znači ta međusobna podrška koji oni jedni drugima pružaju je neizmerna, a samim tim što znaju da smo mi tu uvek za njih, mnogo znači. Da, u principu, da nastavimo ovu priču, kako se upoznamo negde u roditeljskoj kući na odeljenju, posle toga su, ja to uvek volim da kažem, oni su naši. I nekako brinemo za njih tokom celog tog perioda lečenja. Negde je najlepše kad vidimo da se dete izleči, kad negde dođu posle da nas posete, kad dođu na kontrole, to mislim onako izgrlimo se ko najrođeniji i najlepše u principu kad klinci idu posle lečenja na kampove, gde možemo i dalje da pratimo kako se razvijaju, kako se vraćaju u sredinu, kako savladavaju neke prepreke koje su naišli.
I to je možda lepo, ne više da kažemo ljudima o kampovima, koliko ima kampova i sad si rekao čemu su kampovi namenjeni, ali lepo reći koji se kampovi postoje.
Kampovi su uglavnom negde namenjeni deci nakon lečenja, da bi se oni vratili, osnažili, ponovo stekli nove prijatelje i kako bi nastavili sa normalnim životom. Znači, mi imamo nekih 7 kampova, recimo, u toku godine, što u našoj organizaciji, što nekih gostujućih. Znači, vodimo klinici u Hrvatsku, i u Rusiju, i u Italiju, i imamo nekih naših ovde. Znači, zimski kamp da uče da skijaju, to su neke nove veštine koje uče, da vide da mogu u principu sve da urade, i imamo naš letnji kamp u Ivanjici, koji nam se bliže krajem jula.
I možda je divno reći da su prvi put i bez roditelja, tako pošto je. Su roditelji tokom, naravno, lečenja potpuno razumljivo onako nad njima nadvijeni i odjedan puta su sami.
Tako da. To je ključni moment. Negde roditelji se grčevito drže za to da i pitaju da li mogu da idu sa njima, upravo je poenta da oni budu sami. Da kako se zove, da se prepuste negde nama volonterima i da pre svega da brinu za sebe, da budu sami i da vide da mogu sami.
Da, i to je veliki vetar u leđa da su oni dobro.
Jeste, da. Upravo da. Tako. E sad u suštini, nažalost, desi se da neko od dece i premine tokom lečenja. I mi smo negde videli da je to nešto najstrašnije u principu što može čoveku da se dogodi, a podrške nema.
Da.
I niko se ne bavi.
I sva istraživanja pokazuju da je to jeste najtraumatičniji.
Tako je, negde na vrhu lestvice traumatičnih događaja. Ali pre svega, meni je nekako lično bilo strašno da ne uradimo ništa, jer toliko dugo smo zajedno sa njima rame uz rame u toj celoj priči i toliko dugo smo tu za njih, bukvalno oko svih njihovih potreba i sad kao jednostavno završila se ta priča i prosto je neverovatno da treba da nastave sami u tim periodi kad mi je u suštini najpotrebnija pomoć. Tako smo negde odlučili da uradimo nešto povodom toga.
Da, to je stvarno divna ideja, ali to izbjegavanje je nešto što je običajna reakcija društva u stvari. Svima je teško i svi se neko izmiču i zbog toga što im je teško i obično govore neke stvari koje nisu najbolje u tom trenutku. Mlada si, rodit ćeš ti još dece, ili jaka si, jaki ste.
Tako je, ljudi ne znaju jednostavno kako da reaguju. Često imaju potrebu da pomognu bliskim ljudima, ali upravo iz te dobre namere naprave neke pogrešne korake koje nateraju ljudi da se osjećaju još lošije. Tako da nekako gledaju da ih raspolože, da ne pričaju upravo o toj temi ili nešto slično. U krajem slučaju izbjegavaju ih i nekako ne znaju šta bi, onda im je lakše i da se sklone, da se sakriju ili nešto slično, jer ne umeju, ne znaju šta je drugo. A u principu gubici su univerzalna pojava i svima se dešavaju tokom života, jednostavno su sastavni deo života, a niko nas ne uči kako sa njima. Tako da mislim da je izuzetno važna tema i ako čutimo o tome, mislim, pravimo samo još veći problem.
Jeste, i NURDOR je stvarno jedna organizacija koja je rešila da se uhvati sa ovim u koštac i to je velika stvar, jer ljudi imaju potrebu u takvim trenucima za pomoći, ali jednostavno ne znaju kome da se obrate. E sad ćemo malo muzike.
Seems like a joke, sad enough to make you cry. You
got a president oppressing the nation, sounding like Family Guy. It's a crazy situation. Crazy ain't nothing new, but we're talking pure madness here. A nightmare coming true. One day to find our freedom is gone. Mesmerized by his money, hypnotized by celebrity. We let a rich man's boy climb to the top and hijack democracy.
Emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi pričamo o podršci u tugovanju. Naš gost je Nebojša Miljević, psiholog Nurdora, Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka. Nebojša, kako je započeo ovaj projekt, kako se zove i ošte kako je?
Projekat nam se zove Ruka nade. Negde tokom 2016. godine smo započeli projekat. Moram da istaknem naravno da ništa od toga ne bi bilo moguće bez Branke. Zajedno smo napravili koncept i dan danas zajedno nosimo celu priču. Ideja je bila negde da održimo kontakt sa porodicama kad se nažalost nesrećno završilo lečenje, da im budemo na raspolaganju.
Ono što je meni jako interesantno, što Nebojša uporno izbegava da koristi izraz koji se obično koristi roditelji koji su izgubili decu, zato što smo na prvom kampu shvatili da oni ne vole taj izraz, ja nisam izgubio dete. Tako da je Nebojšino traganje za izrazom, da razumete Nebojšino traganje za izrazom, da.
Tako, malo je nezgodno, trudimo se da ispoštujemo pre svega naše roditelje. Negde smo se vodili idejom da je važno da znaju da nisu sami. U početku svakako nekako imaju porodicu okoline, bože, podršku okoline, bliskih ljudi, prijatelje i tako dalje. Ali često je ta podrška ode u nekom pogrešnom smeru, u smislu da ljudi posle nekog vremena očekuju da oni budu bolje, da ne pričaju o svojoj deci, da skinu crninu, da jednostavno nastave dalje nekako sa svojim životom. A to je ono najveći gubitak mogući, ljudima je potrebno vreme. To nekako okolina ne može da razume. I često i gura napred, a oni nisu spremni. Tako da
I ti odnosi sa bliskim ljudima nisu često podrška, to si htio da kažeš.
Tako je, da, negde ode u pogrešnom smeru I jer nekako bliski ljudi pogrešno shvataju svoju ulogu, to smo rekli, znači da, da misle da treba da ih raspolože, da ne znam, skrenu temu i tako dalje, a u principu ljudi stvarno imaju potrebu da pričaju o deci koje su preminula. A često ljudi koji žele da pomognu ne znaju ni šta bi im rekli, to smo spomenuli negde, i ovaj, sklanjaju se i ljudi ostaju sami. I odatle naša ideja u principu da, da i dalje budemo ruka nade za njih, da, da nisu sami i da imaju na koga da se osnovne u suštini. Glavni deo projekta podrške porodicama kojima su deca preminula je naš kamp Ruka nade, koji se održava obično početkom oktobra. Negde u skladu sa našim drugim projektima u Nurdur, jer imamo jedan za drugim bukvalno. I već evo 3 godine za redom smo uspeli da sprovedemo kamp sa nekoliko follow-up okupljanja. Znači, porodice nakon kampa vidimo recimo 6 meseci ili godinu dana, da vidimo kako su, da ih opet okupimo i da nekako budemo u toku sa, sa njihovim dešavanjima, sa njihovim procesom tugovanja, da tako kažem. E sad, vrlo bitan podatak, ja sam tek sinoć postao svestan toga da smo do sada kampom uspeli da obuhvatimo čak 48 porodica. Što iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Jer negde porodice iz tih susednih država dolaze kod nas na lečenje, tako da s njima ostvarimo kontakt. Negde poenta je da porodice budu zajedno. Znači, vodimo roditelje, braću, sestre, preminule dece i trudimo se da ih usmerimo jedni na drugi. Da porodica bude porodica, da članovi budu bliski i da nekako upoznaju druge ljude koji su imali isto iskustvo, da razmene iskustva i da vide da je sve što doživljavaju u principu normalno. To je jako velika dobit od cele priče. Često čujemo od roditelja da ne moraju čak ništa ni da pričaju međusobno, da je dovoljno da se pogledaju i samo pitaju koliko je vremena prošlo i da im sve bude jasno. Mislim, to su bukvalno reči nekih roditelja. Kamp smo zamislili tako da pre podne bude rezervisano za psihološki rad u grupama. Do sad smo roditelje delili u 2 grupe i nekako smo imali dilemu da li da ih delimo po vremenu koje je prošlo od smrti deteta ili po teritoriji na kojoj žive. E sad, negde kroz literaturu smo naišli da bi bilo dobro da budu grupe ujednačene po vremenu, ali naše iskustvo je pokazalo da u suštini teritorijalna podela mnogo bolja, jer mogu nakon kampa da budu podrška jedni drugima, da se posećuju, da budu tu jedni za druge u teškim momentima. A što se tiče vremena koje je prošlo od smrti deteta, dobro je nekako da budu različito vreme, jer mogu jedni na druge da utiču. Često smo čuli rečenice tipa tako je i meni bilo, vidjet ćeš posle 6 meseci, godinu dana stvari će se promeniti. Čuli smo da roditelji kažu kako jeste, meni isto tako bilo, 6 meseci nisam mogao da izađem iz kuće do prodavnice, samo sam bilo u kući zatvorena i tako dalje, i nekako daju nadu jedni drugima, jer kad vide iz očiglednog primjera je potpuno druga priča nego kad im neko sa strane govori da će biti bolje, slično. Za vreme trajanja rada sa roditeljima deca su sa volonterima u nekim zabavnim aktivnostima, rekreaciji, kreativnim radionicama i slično. Popodneva su namenjena zajedničkim aktivnostima, znači svi učesnici kampa, svi radimo nešto zajedno i to je nekako vreme za opuštanje, za zbližavanje. Obično to bude penjenje na neki najviši vrh u okolini ili neki turniri sportski, kvizovi, šetnjice, razonode i slično, i nekako je vrlo nagrađujući videti ih da se smeju u suštini, da dozvole sebi te momente kad mogu da se opuste, kad mogu da se nasmeju, da dozvole sebi da budu srećni bar u nekom momentu. To je ogromna stvar i mislim da i to njima izuzetno značajno u tem periodu.
Da, i to je nama, bez obzira koliko ovaj rad, o tome neću ni pričati sada, koliko je ovaj rad težak, zahtevan, to je i nama nagrađujuće. Velika tako je stvar da sebi dozvole vrlo često po prvi put da se nasmeju.
Upravo tako.
I da se, jer obično je svaka radost povezana sa osjećajem krivice.
Tako je.
I ovo je važno i za tu decu koja su isto po prvi put vide svoje, posle dugo vremena vide roditelje koji se osmehuju.
Tako je. Tako je, stvarno neverovatna stvar. I nekako menjuju se, što mi kažemo, i boje lica se promeni. Ove, i samo još da kažem, znači uveče, negde veče su rezervisane za neke isto zajedničke aktivnosti, tipa bioskop, kviz, nešto gde mogu da rade zajedno kao grupa i da se opuste malo i da se osete kao deo neke šire priče.
E sada malo onoga što je za nas spremila Katarina.
Rekords vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Mi pričamo o podršci u tugovanju. Naš gost je Nebojša Miljević, pravi čovjek za ovu temu, psiholog Nurdora, a Nurdor je Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Nebojša, kako, koji su problemi te dece koja dolaze na kamp koju roditelji dovedu sa sobom, jer ona su rasla uz bolesnog brata ili sestru?
Tako je. Mi volimo da kažemo da su to deca iz senke, jer negde tokom celog perioda lečenja na njihove potrebe se ne misli toliko. Oni su negde skrajnuti u stranu, očekivano od njih negde da sazdiri preko noći, da se brinu sami o sebi i da razumeju težinu cele situacije bez da imaju neke osjećaje ljubomore ili slično. I stvarno su ogromna očekivanja za jedno dete. Negde mislimo da je jako važno sa njima posebno raditi tokom celog ovog procesa, i ono što mi vidimo iz prakse da im jako znači. Šta više, roditelji su nam govorili kad ih pozovemo na kamp da su ih u stvari deca ubedila da prelome, da hoće da idu, što je jako, jako lepo. I negde vidimo da se oni jako lepo povežu na kampu međusobno, jer ih povezuje nešto stvarno jako veliko i jako, jako strašno, što mali broj ljudi u principu ima iskustvo slično. Negde gledamo da radimo i sa njima u tom nekom psihološkom smislu, da ih osnažimo, da ih povežemo međusobno i da im damo negde vetar u leđa da traže podršku kad im treba i gde to mogu da nađu. Da, to je negde poenta. I u suštini vidimo da stvarno ima smisla.
Kako se završava kamp?
Da, u principu negde pred kraj kampa, to obično bude ili dan kada idemo kući ili dan pre toga, napravimo svi zajedno jedan ritual opraštanja. Ovo je nekako jako važan moment u procesu tugovanja, jer rastereti tugujuće i pomaže im nekako da nastave dalje sa svojim životima, iako znaju da nikad neće zaboraviti svoju decu, što je negde i poruka. Mi smo i nazvali naš ritual, tačnije Branka se setila od tog genijalnog naziva, pušni te da ideš, ali te nikad neću zaboraviti. To obično izgleda tako da velike bele balone napunimo helijumom i porodice pišu porukice za svoje preminule članove, i onda ih sve zajedno pustimo i na taj način nekako zaokružimo ceo kamp. Naravno, posle toga vidimo još jednom roditelje, čisto da razmenimo ko se kako osjeća i da li je nekome još nešto potrebno u tom momentu, ali sam ritual je velika stvar u čitom procesu tugovanja.
Kako je osmišljen projekt?
Opredelili smo se negde za teorijski okvir Williama Wordena. On je predstavio svoj, da kažem, model negde u svojoj knjizi Savjetovanje i terapije u tugovanju. I on je sam negde definisao tugovanje kao proces koji vodi do prilagođavanja kao gubitku. Jeste da je negde, kad pogledamo onako kroz istoriju literaturi, se Freud smatra začetnikom teorijskih i razmišljanja i kliničkog rada i istraživanja, ali on je u principu tu izlagao svoju psihoanalitičku teoriju depresije. Tako da negde dosta su se ljudi bavili teorijski tugovanjem i gubicima, ali smatramo nekako da su teorije zapravo, kako ja kažem, nisu protivrečne jedna drugoj, nego nekako bukvalno evoluiraju. Jedna raste iz druge, svako uzme nešto što mu odgovara, i u principu nama je Worden fenomenalan, jer on je sve to dokazao u praksi. Znači, svoj model je negde primenjivao u radu sa tugujućim ljudima i video u suštini koliko to ima smisla. On se negde bazira na zadacima tugovanja, znači šta je ono što bi tugujući trebali da urade da bi priveli tugovanje kraju. Sad, neki raniji modeli se zasnivaju na fazama. Najpoznatiji je negde model autorke Kubler-Ross, koja je u principu među prvima počela da govori o fazama, a zapravo je ona pričala o fazama tokom umiranja koje prolaze umirući ljudi i njihovi bliski ljudi. Znači, uopšte nije bila poenta procesu nakon smrti. Ali ljudi su to nekako nastavili da koriste kao primenjivali su i negde na taj proces tugovanja. Znači, ona govori o šest faza konkretno. Prva faza je negiranje, znači taj neki početni šok, potiskivanje. Druga je cenkanje, negde pregovaranje da li može da se vrati ili ne. Treća faza je ljutnja, zatim očaj, onda dolazi depresija i rezignacija, i na kraju tek prihvatanje. Problem negde sa faznim modelima su, kako da kažem, ima mnogo negde propusta. Negde podrazumevaju da svi ljudi moraju da prođu kroz sve faze tugovanja, da moraju da budu kako kažem, tim određenim redom, da je zadato vreme kad mora da se prođe kroz koji i da ako slučajno neko nešto preskoči ili zastane neko, ide to odmah u principu patologije. Tako da, ali negde naša najveća zamerka, ono što vidimo kroz rad sa ljudima kao veliki propust, je to da su suštini da se faze doživljavaju, to jest ljudi su pasivni u toj celoj priči. Znači, ne mogu ništa da urade, jednostavno su tu, puštaju vreme da prođe i sami od sebe idu iz faze u fazu. To je ono upravo sa čim se mi ne slažemo i zašto prihvatamo Vordena. Njegov pristup je prilično aktivan što se tiče samih ljudi koji tuguju. On govori o zadacima koji ljudi moraju da urade i negde se ističe znači toga da oni mogu nešto zapravo da urade u tom celom sistemu. Znači, nije vreme samo za sebe koje leči problem, vreme samo po sebi ništa ne radi, bitno je ono šta radimo u tom vremenu. Tako da aktivan pristup tugujućih je ono što i mi propagiramo negde kroz ovu
priču. Da, i kad će neko da postigne da obavi zadatak uspešno je vrlo individualno.
Absolut. I
nije uopšte vremenski ograničeno. E sad ćemo mi da se ograničimo vremenski i vreme za malu pauzu sa muzikom. Došli smo do samog kraja emisije Među svetovima svet, našeg prvog sata, emisije posvećene psihologiji. Pričamo o podršci u tugovanju. Naš gost je Nebojša Miljević, psiholog Nurdora, Nacionalnog udruženja roditelja dece obolela od raka. Koji su zadaci po Vordenu i po korisnom Vordenu?
Ovako, ono što Vorden kaže je da bi se tugovanje okončalo, tugujući moraju obaviti četiri zadatka. Znači, pričali smo o fazama, zadaci su ono što mi možemo da radimo. Prvi zadatak je negde prihvatiti stvarnost gubitka. Znači, da se gubitak stvarno desio i da se osoba koja je preminula nikada u suštini neće vratiti. To je ono što je jako teško prihvatiti zapravo. Često to bude priviđenja, negde traženja osobe, kako da kažem, ima tu različitih nekih procesa vezano za ovaj zadatak. Vrlo je karakteristična mumifikacija. U suštini, najčešće nekako roditelji nakon smrti deteta dug vremenski period ostavljaju recimo sobu netaknutom, jer negde to govori da čekaju da se vrati zapravo, da slučajno ništa ne bude pomerno, i to nekako kad potraje mnogo dugo, očigledno je da su u problemu. Negde mogu, kako da kažem, negirati i samo značenje gubitka, negde da ne pridaju toliki značaj. To se negde vidi kroz to ako prebrzo pređu kroz neke stvari, ako odmah sklone recimo sve stvari pokojnika, ako ne pričaju o tome, ako uopšte izbjegavaju negde razmišljanje i tu temu generalno, i mogu negde negirati neopozivost tog gubitka, da će smatraju negde, to jest osjećaju da će negde kasnije ponovo da se spoje sa preminulom osobom. Tako da negde prvi zadatak je prihvatiti činjenicu da umrle osobe nema i da se zapravo nikad neće vratiti.
Da. I u stvari ljudi prolaze kroz različite faze.
Tako je.
Neverica, ljutnja, sve moguća osjećanja su dozvoljena i su normalna reakcija u ovom delu zadatka.
Tako je, i u principu važno je reći da to kao prihvatanje stvarnosti gubitka nije jedan čin, to je dugotrajan proces koji može da ide napred nazad. I ono najčešće što vidimo je da postoje jako velike oscilacije, da jednog dana su malo bolje, onda potpuno potonu, pa su, ne znam, jedno vreme u tome, pa se opet podignu i tako dalje. Znači, nije ravna linija, nije jedan moment koji reši sve, nego nekako, što kažu, idu korak napred, nazad dva, ili napred dva, nazad jedan. To je onako jedan proces koji je prilično neizvestan i individualan u krajem slučaju. Drugi zadatak je negde prorada, to je proživljavanje bola zbog gubitka. I kad pričamo o ovome, bitno je navesti da nije u pitanju samo bol, to je gomila nekih drugih emocija koje su proizašle iz gubitka. Znači, tu mogu biti krivica, ljutnja, teskoba, usamljenost, bespomoćnost i tako dalje. I negde je jako bitno ljudima pomoći da prepoznaju te emocije. Često ljudi beže od toga i u suštini kad im pomognemo da prepoznaju, onda im pomognemo i da dožive i normalizujemo ih u suštini. Jer sve je to potpuno normalan deo tog čitavog procesa. To je negde najbitnije u toj celoj priči. Često okolina, koju smo već pomenuli, često okolina već otežava taj ceo proces, u smislu moraš biti jak, budi jak zbog dece, zbog supruge i tako dalje. I onda jednostavno ljudi znaju da se zaglave na drugom zadatku. Treći zadatak je prilagođavanje životu u kojem više nema umrloga. To podrazumeva razvijanje nekih novih veština, učenje kako čovjek u stvari da funkcioniše u svetu da više nema voljene osobe. Znači, ne znam, ako je suprug preminuo, supruga ne vozi, mora da nauči da vozi i tako dalje. Znači, to su neke i praktične stvari i negde duhovne, u ostalom, da nađu novi smisao u svom životu i da nađu nove svoje uloge i tako dalje. I što se tiče negde četvrtog zadatka, u pitanju emocionalno premeštanje umrle osobe i nastavljanje života. Poenta je da negde Vorden je negde u početku govorio o presecanju svih emotivnih veza. Kasnije, tek u drugom, trećem izdanju knjige je došlo do toga da se ta energija premesti u suštini. Da se nađe mesto gde osoba koju je neko izgubio može stalno da bude, ali da može da se nastavi da se ulaže energija na neku drugu stranu, u sebe, u svoje neke druge aktivnosti i želje. Tako da je neka istinska integracija ne znači da se neko zaboravi, već znači da se preusmeri psihička energija sa umrle osobe na druge odnose, interese ili aktivnosti.
Da, to je praktično ono, puštam te da ideš, upravo ali to. Uvek ćeš, nikad te neću zaboraviti. To je jako važno.
Izuzetno. Da. Znači, često ovde bude problem porodicama, jer se boje, mislim, često zaglave na ovom zadatku, jer plaše se da će zaboraviti svoju decu, plaše se da će doživjeti osudu okoline u smislu ne pati koliko je trebao ili ne znam kako se smeje i slično, to je stvarno strašno.
Za mnoge je to izdajstvo.
Apsolutno to. Znači, smatraju da su ukaljali uspomenu na svoju osobu ako nekako nastave dalje pa se drže toga. Tako da negde to je što se tiče zadataka kod Vordena. I mislim da je još jedno važno reći da ovde redosled nije bitan, da se mogu vraćati, da mogu preskakati faze, to jest zadatke u ovom slučaju, ponovo obraditi neki i tako dalje, ali poenta cele priče je da i dalje mogu da imaju lepe trenutke, i dalje mogu sebi da dozvole da budu srećni, ali naravno da nikad neće zaboraviti osobe koje su voljeli, kojih više nema.
Dobro, da možda sad ne biš da nam kaže za kraj šta ti još radiš u Nurdoru.
Pa Nurdor se nekako trudi da bude tu za porodice tokom celog perioda i nekako da ispoštujemo sve moguće potrebe, tako da tokom lečenja tu smo da budemo podrška, što kažu, psihosocijalna, da im pomognemo sve što možemo i da ih rasteretimo nekih briga i da im olakšamo u ostalom i finansijski to sa roditeljskim kućama, sa prevozom na terapiju i tako dalje. E sad, što se tiče nekog perioda nakon lečenja, imamo grupe podrške za roditelje koji su izlečili svoju decu, jer se negde psihološki izazovi ne završavaju sa tom otpusnom listom, nego ljudi nastavljaju da brinu i svaka temperatura je potpuni košmar i tako dalje.
Ne smi da poveruju da je izlečeno. Da.
I kampove koje sam spomenuo, koji su stvarno jako velika stvar u toj nekoj resocijalizaciji klinaca i vraćanju samopouzdanja.
Meni ostaje da se zahvalim Nebojši na ovom. Ovo je teška tema, ali jako je važno da ne bežimo od te teme i jako je važno da znamo da postoji mesto gde može da se dobije ovakva vrsta podrške. A molim slušaoce da ostanu sa nama i u drugom satu. Naš tim, koji je, lepo da naglasim, da je ton majstor Bojan Šterling, naša muzička urednica Katarina Epštajn, naša organizatorka Milana Borčanin i autor emisije Branka Kordić.
Love is life, sucking you dry. Love's not a friend until the end. You can call it a game, you can choose your own name. When it's stuck in the vein, there's no greater pain. I got a bell with no sound. I got a horse but no hound. And I know how. Time, love was blowing my mind. Not a tear, not a doubt, till I figured it out. Now I'm madder than hell. Love is wagging its tail. I holler, I cry. Love is alive.
and little flowers open.
Every mind and every body, every thought, every move, we're all a part of one true being, one thing that connects us all. Everything's got to hang together from the very first second for all eternity. Every little bit is part of something bigger. In the arms of the universe, nothing stands alone. But beware, things are shifting, tides are rising. It's time to act. Lakes are drying, species dying. Now's the time to open our eyes. Let's go outside, where everything's a mirror. Looking up above, see the patterns written in the sky. Where does all this beauty come from? Is it nature's gift just for you and I? You and I, we're on the mission. What's it gonna take for us to make a change? Time's so wasted, better get started. Let's get moving.
Tačno je jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je otvoren 9. sajam na oružanja Partner 2019. na kome je preuzet prvi od 9 helikoptera koliko će Srbija nabaviti od kompanije Airbus. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je Srbija postala pouzdan partner svjetskim kompanijama poput Airbusa i da svoje obaveze plaća na vreme. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić od danas do 28. juna učestvuje na sastanku članica Organizacije američkih država sa zemljama posmatračima koji se održava u Kolumbiji. Cilj učešća na sastanku je jačanje bilateralne saradnje sa zemljama Latinske Amerike i Kariba. Na međuvladinoj konferenciji u četvrtak 27. juna u Briselu Srbija će otvoriti poglavlje 9 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović potpisaće ugovor o predpristupnoj pomoći koji iznosi 179 miliona evra. Na evropskim igrama u Minsku tri pobede donele su našem rvaču Stevanu Miciću finale u slobodnom stilu. Srpski rvač danas se bori za zlato u kategoriji do 57 kg. Vreme danas pretežno sunčano, sparno i veoma toplo, popodne u brdsko-planinskim predelima mogući pljuskovi. Temperatura do 34 stepena. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Vi slušajte drugi sat emisije Među svetovima svet. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Izvinite. Mi pričamo o tugovanju, nastavit ćemo da pričamo. Mene interesuju koja su vaše iskustva. Za čim ste tugovali, kako ste tugovali, šta vam je pomagalo, šta vam je odmagalo. Ima jako nekako ljudi se ponašaju prema onima koji tuguju kao na neki način da kažem slonovi u staklenoj radnji. Ne znamo nekako da kažemo tada neke reči koje su od pomoći, pa možemo i o tome pričati. Ali voljela bih da čujem stvarno koja su vaše iskustva. I ne morate se držati, nije smrt jedini način da nekog pod znakom navoda izgubimo. Možemo da pričamo uopšte o gubicima, a gubici se odnose na različite stvari. Znači, čovjek može da izgubi zdravlje, može da izgubi deo tela, bilo zbog neke hiruške intervencije, bilo zbog saobraćajne nesreće. Brakovi se raspadaju, a to jeste veliki gubitak i za one koji se razvode, koji više nisu zajedno, i naročito za decu koje veruju da će brak roditelja živjeti trajati za uvek. Znači, ljudi nekada se spremaju da budu, ne znam, lekari, inženjeri, pa se to zbog nekih razloga ne dogodi. I isto je to gubitak. Znači, imamo neke ideje, gubimo neke ideje. Znači, imamo različite vrste gubitaka i voljela bi da čujem šta ste to izgubili, kako ste reagovali. Voljela bih malo da pričamo i o tome kako oni ljudi koji umiru, često im se ne da prilika da se suoče sa istinom i da se oproste od svojih milih i dragih, kao i da se rodbina oprosti od onoga, od osobe koja odlazi. Najčešće u lekari imaju veliki problema sa saopštavanjem loših vesti i onda se u bolnicama dešava da lekari sklapaju savez po znakom navoda sa rodbinom. Rodbina hoće da zaštiti bolesnika, da ne bude suočen sa istinom, tako da u stvari ja nikad neću zaboraviti, mama moje drugarice je praktično rekla sestri koja je dolazila da se jako brine, ne može ništa kaže svojoj ćerki, ne može s njom da razgovara, ne može ni sa kim da razgovara, svi se prave na neki način, da kažem, beže od istine i ona je najveće svoje tajne u stvari ispričala toj sestri. Tako da to je mogućnost stvarno za praštanje i opraštanje. A mi nekako tu mogućnost. Evo, imamo nekoga na vezi. Dobra vam noć.
Dobra noć vama i svim slušalcima koji slušaju ovu emisiju.
Hvala.
Ja sam Nadežda i ovako. Prvo, vašu emisiju pratim redovno. Jedino što mi ne odgovara to je ovaj termin, ali naravno vi niste krivi za to, jer oni koji vode računa o dobrom zdravlju u ovo vreme spavaju, je li tako? Pa da.
Jest.
Posebno vam se zahvaljujem za ovu temu, zato što sam ja imala pre 7 mjeseci gubitak, izgubila sam brata, ali bih pre toga nešto drugo rekla, jer ja sam pokušala da se javim u prošloj emisiji, pa je već bila odjavljena emisija i nije bilo mogućnosti da kažem. Radi se o tome što mislim da muzika u ovoj emisiji ne odgovara temi. Katarina Epštajn se ponaša kao da bira pesme za pop karusel. Ovo su suptilne teme i trebalo bi nekako i muziku prilagoditi. U prošloj emisiji sam sa naporom slušala vašu i našu gošću, jer je muzika išla i tiše, i glasnije, i preglasno, i onda je bilo naporno odslušati ono što gošća govori, a mislim da to nije zabavna emisija, da ide muzika, pa se, ne znam, čita poezija, levo, desno, i mislim da je muzika samo smetala. To je moje mišljenje.
Dobro, hvala vam na tome.
Ja bih predložila jednu temu za neku od narednih emisija. Pošto mi imamo Aleksandru Paladin iz Susretanja i ona može da odabere muzikoterapiju, da vi nama priredite jednu muzičku terapiju i da pozovete nekoga od lekara koji već to primenjuju, a ima ih dosta, naročito kardiolozi to. Ima ih u Beogradu, Aleksandra se bavi time i ona će znati koji su to lekari, pa mislim da bi to zaista bilo primereno da svima nama priredite jednu terapiju, a ta muzika bi bila i vrlo prilagođena temi o kojoj se govori. Pa bi taj lekar mogao da govori baš o muzikoterapiji, koja je muzika za koju bolest i malo, koji su to procesi koji se dešavaju, kako muzika utiče, i da nam malo pojasni i na neki način i pomogne.
Dobro. Dobro, hvala vam veliko na ovim predlozima. Hoćete da podelite s nama svoje iskustvo, ste htjeli da pričate o tome, neću nigde da vas guram, jednostavno samo pitam.
Ne znam da li ću moći, bojim se da ću početi da plačem.
To je normalna reakcija.
Da.
Da, nemojte da se stidite, da, i suze su, što rekla Mira Mojsilovićka, suze jesu lekovite zbog toga što svako zadržavanje suze nije zdravo.
Da.
Da. Dobro.
Samo jednu stvar mogu da vam kažem, da mi je pomoglo samo to, da sam svesna toga da ne bi voleo da me vidi, da toliko patim.
Da.
I to me malo, to mi malo pomogne.
Da. Da.
Ne bih mogla zaista više.
Dobro, hvala vam veliko. Hvala, ali možete da odete na neku terapiju, to ne bi bilo loše. Možemo sebi da pomognemo. Patnja jeste sastavni deo. Zamislite da ne patimo za ljude koji smo toliko voleli. To bi već bilo nekako, znači to je normalna reakcija, ali možemo sebi pomoći da nekako manje boli. Imamo nekoga na vezi. Dobra noć.
Halo, dobra noć.
Nekome.
Dobra noć. Hvala vam još jedan put za sjajne teme, divne emisije. Ono što sam ja u stvari hteo, zašto sam pozvao da dopunim u stvari vaše goste, jeste, on je sve to lepo rekao i sve to u redu, jer on je govorio iz svog iskustva koje je plemenito i jako pomažuće ljudima u patnji.
Da.
Ali postoje, hteo sam sve da kažem, postoje tuge koje se nikad ne prebole, preko kojih nikad ne prećete, koje nikad ne zaboravite, koje nikad ne odu iz vas. Naučite da živite s njima. Razumete? Znači, prosto vi funkcionišete, radite, smejete se, družite se, imate svoj život i sve to u redu. Ali ta tuga nikad ne odlazi od vas. I to je isto deo tugovanja i ima dosta ljudi koji tako žive. Zato što, pogotovo, znate, kad su deca u pitanju i tako užasna trauma, to je ne dao Bog nikom, znate, prosto to je jedan gubitak koji, ja mislim, svako od nas želi da mu Bog ne priredi. Ali dešava se, prosto ja znam po sebi, meni je, na primjer, pre neku godinu umro mlađi brat, nepotrebno, potpuno. potpuno je moglo to da se izbegne, bolovao je od bolesti koja je bila izlečiva. Desilo se to što se desilo i ta tuga nikad neće proći. Znate, prosto ovaj...
Ali to nekako zvuči kao vaša odluka. Ta tuga nikad neće proći.
Da, zato što je...
E pa,
kako
da.
Kažem, zato što je on deo mene.
Da.
I on nikad iz mene neće izaći. Razumete? Ja se od njega emotivno, psihološki ne mogu nikad razdvojiti.
Nema, ne mogu, ima, neću. Nema, ne mogu.
Ne, pazite, pazite, ima stvari koje su deo vašeg identiteta.
Uh-huh.
Koji su deo vašeg života. Sa kojima živite, prosto, jednostavno. I neke stvari prosto ne želite da, da date. Ne želite da se od toga odvojite. Zato što je to deo onoga što ste.
Da.
Ne razumete?
Da.
I ljudi koji su deo vas, koji su deo vašeg života bili i ostali, ne može on da ode od mene. Ne može on da se, kako ja mogu da se razdvojim od njega? Ne može. Svatate, prosto nemoguće. I to je ono što, u čemu je stvar. Znači, prosto imate ljude s kojima ste bili toliko bliski, koje ste toliko voljeli, da je to on postao deo vas.
Ali to je, vi govorite praktično o definiciji ljubavi, jeste volimo ljude na taj način, volimo neke ljude na taj način, ali upravo po Vordenu taj posljednji zadatak je pronaći takvu vezu sa pokojnikom, da vi u stvari povučete tu emotivnu, on ostaje ili ona ostaju u vama, ali povlačite tu energiju i reinvestirate, to kad kažete život ide dalje. Vi kažete ljudi se smeju, ljudi nastavljaju dalje, ali to je...
Ali to ostaje u njima.
Jeste, ali svaki pokojnik ima mesto u nama. Naravno, ne znači prestati tugovati, ne znači zaboraviti.
Onda se razumemo, onda govorimo o istom.
Naravno, očigledno govorimo o istom, samo sam to htjela da vam kažem.
Znači,
da.
Ne, nije sporno.
Da.
Svatate, znači vi imate normalan život, normalan.
Naravno.
Znači prosto vi živite, imate, što kažu, kontakte sa drugim ljudima, radite svoj posao i tako dalje. Ali... taj neko je i dalje tu.
Yes.
Taj neko je i dalje tu s vama, zato što je on vama potreban, zato što je on deo vas.
Da.
E to je ono što sam u stvari hteo da kažem, da postoje znači takva vrsta odnosa koji nikad ne prolazi.
Da.
Koji
da.
Ostaje za ceo život.
To je pronaći trajnu vezu sa pokojnikom i to jeste, zadatak, taj možda najteži, ali to je to.
Dobro. Eto, onda smo se razumeli.
Yes.
Ja sam samo to htio da dodam, zato što nisam bio siguran da li...
Da, to je to. Ili ako hoćete, ostavite našoj Mileni, ostavite svoju mail adresu. Ja ću vam poslati prevod zadataka po Vordenu koji su krajnje jednostavni, lako shvatljivi i možete ih vrlo lako prevesti na svoju neku ličnu situaciju.
Pa da vam kažem, ono što zahvaljujem se, nemam e-mail, prosto nemam.
Dobro.
Nemam internet.
Dobro.
I stvari u tome da ja na neki način funkcionišem.
Da, da.
Znači, a čim sam ja, kako kažem, pozvao vas, znači da se nalazim dovoljno snažnim, jakim, da mogu da pričam o tome na ovaj način. Ali hteo sam u stvari samo da dodam da postoje znači ta vrsta odnosa koji je trajna, koja
da.
Ostaje za ceo život i
trajna veze,
koja
naravno.
Ne prolazi. Znači, da. Prosto,
da, to, znači, to su ti značajni gubici, gubici koji su izgubili smo neke značajne ljude. I to je, ostaju oni trajno sa nama.
Tako je.
Ali bez te, znači, sa mirom, može tako da kažemo,
tako
znači ta energija
tako
se
znači,
povlači.
Tako je, ne, upravo ste to divno rekli.
Da.
Upravo taj mir je u stvari
jest,
taj.
Jeste, više nema tog emotivnog naboja, kao što nam je, na primjer, prethodna slušateljka je još u toj fazi bola u tugovanju.
Tako je.
Znači, to, eto, tu možemo da vidimo sad tu razliku.
Hvala vam, gospođa Branka, našli ste pravu reč.
E, molim i drugi put. Ovo je bilo slučajno.
Svako dobro. Sve
hvala,
najbolje.
Hvala.
Yourself in line, swallow all your feelings, 'cause it's coming down the hill tonight. The balance has arrived, it's closing. Sons and daughters keep their fragile minds. Let them read the papers, but cover up the bold headlines. The bright news has arrived. The bright thank you.
Eko.
This is love.
PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate drugi deo emisije Među svetovima svet, kada se javljaju naši slušalci na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Ali nekog imamo na vezi. Dobra noć nekome.
Dobra noć, gospođo Franka, Igor iz Kruševca ovde.
Dobro več, dobra
Evo
noć.
Evo bih da, pre svega, da pohvalim vašu emisiju. Slušam već izvjesno dugo i da vam kažem, prvi put kad sam počeo da slušam, to ima više godina, prvo što me je privuklo pažnju kad sam se vraćao sa Sročina je muzika Katarine Epstein. Jako je bila lepa muzika i ja sam se zadržao na tim talasima.
Aha.
Znači to me je prva neka asocijacija i uvek sam ostao da slušam najviše, ne najviše zbog muzike, ali je muzika ipak jako, jako je lepa i baš priliči ovakvoj emisiji.
Uh-huh.
To mi je ovako. Što se tiče tugovanja, da vam kažem, ja mislim da je tugovanje možda kao neki ispit zrelosti čoveka. Slušao sam vas u onoj rubrici, u sredu ste bili gost u Korak napred, pa je ono zanimljivo što ste ispričali u Africi tugovanje, kako je tamo.
Da, oni slave život, da.
Da. Vrlo, vrlo zanimljivo. A ovako ja sam izgubio, da vam kažem, najviše vremena, odnosno ne izgubio, proćerdao da kažem, eto, očekivanja su bila velika, nije se to ostvarilo. Sve nekako, kad sam imao 20 godina, mislio sam dok dođu 40. Pa to ima još pune dve decenije, pa to je mnogo. Ali to je tako brzo prošlo da je to, da ja ne znam s čime bi tu brzinu uporedio, da vam kažem. Tako da nisam ispunio neko očekivanja, nisam upisao recimo fakultet.
Ali čekajte, Igore, samo za moment da vas zaustavim. Vi ste rekli nisam tu prazninu. Vi kad pričate o svom životu kažete praznina, pa ne možemo tako.
Ne, praznina, pročerdo vrijeme, mislim.
Da.
Vrijeme neko, ali nije kasno, za neke stvari nije kasno još uvijek. Sada, jer nekako sam, nisam imao dovoljno samopouzdanje, da vam kažem. Ja kad sam pogledao neke knjige, kako su one opširne, pa ja sam u startu odustao, ja sam, pa ko to da naučim, a nema tu šanse, a trebalo je pokušati, da vam kažem.
Da, pa šta vas sprečava sada?
Pa sada me ne sprečava ništa, ali opet sada je i posao, ali može, za učenje nije, ja mislim, nikada kasno.
Naravno.
A vi mislite o tome?
Naravno da nije, da, pogotovo ono što se voli.
Da.
A šta bi vi?
Pa sad, dobro, jezik mi učio, ali najviše mi je ranije, pa i sada, filozofija, recimo. Filozofija.
A koji jezik je bi učili?
To je slovenski, recimo.
Aha.
Više slovenski, mada sad, jesu oni u modi, zašto ne? Bora Čorba kaže da je ruski jezik, jezik budućnosti.
Aha.
Na jednom koncertu.
Da, mnogi uče kineski, da, iz
istih razloga. Da, kineski, ruski, to je zanimljivo. I pokušat ću nešto, ima se vremena, samo treba još i volje, a to je ono glavni pokretač, što je Jung rekao, ja mislim volja za smislom, tako nešto.
Ali dobro, ako želite to, ako to nije ono trebalo bi, nego želim, onda ide lakše.
Lakše je, želim, jeste, meni bi više odgovaralo nešto vanredne, neke studije, znate, ali sve to što mene interese, to nema vanredno, jer imaju vežbe, ima sve, ima puno toga, obaveza.
Da, da, da.
Puno obaveza, tako da nije to za vanredno bilo šta.
Pa dobro, ali za početak možete da upišete kurs jezika, ako...
Da, da, sada je to u ovom svetu tehnologije... može se učiti iz svoje kuće i stana,
pa da.
Putem interneta znam da ima.
Pa da.
Da, zakazati vrijeme. Mnogo bi mi značilo, da vam kažem, kad sam u inostranstvu, jer nemam pojma nemački, a često sam u Cirihu, tako da je ipak sporazumevanje na engleskom.
Mm-hmm.
Engleski, to se više ne pita ko zna, to sad znaju svi, to nema šta.
Da. Da.
Tako da... Pohvalio bih, znači, i ton majstora i režiju, i emisija je, znači, odlična i najviše mi se sviđa i termin. Ipak nije ovo za uveč u 8 sati u 9. Ove teme nisu, tema je jako važna i bilo bi neprikladno emitovati emisiju, recimo, u 9 uveče.
Da.
U mom mišljenju, naravno.
Da. Dobro, hvala veliko,
hvala
što ste se javili. Doviđenja. Naši telefoni ostaju kao i uvek 011-322-5099 i 011-322-5299. Javite se da podelite s nama svoje iskustvo sa tugovanjem ili ne mora da bude lično, može da bude nečije tugovanje koje vas je iznenadilo, zbunilo ili... da podelite uopšte šta može biti i šta je za vas gubitak. Znači, možemo da pričamo o svemu tome, a ono što isto tako je vredno priče je šta radimo sa našom decom kada se u porodici dogodi gubitak, kako u stvari pokušavamo da decu sačuvamo pod znakom navoda od suočavanja sa smrću, šta govorimo kada nekog člana više nema, kažemo deka je otišao na nebo ili kažemo deka je otišao u bolnicu ili deka je zaspao. I sad zamislite to dete koje treba da ode u bolnicu, zamislite to dete koje treba da legne da spava, zamislite to dete koje veruje, počinje da veruje da deka koji je otišao, a nije mu ništa rekao, da možda je dete nešto skrivilo pa deka otišao bez javljanja. Znači, jako je, osim toga, mi najčešće nismo u stanju da prikrijemo sobstvenu bol i tugu pred svojom decom. Deca vide da se nešto dešava, a mi ih uporno ubeđujemo da nije ništa. Što je naravno poruka koja nije dobra. Pa hajde malo o tome svemu da pričamo kako to može drugačije i šta ne govoriti nekome ko tuguje i šta govoriti nekome ko tuguje, pa ćemo malo i o tome posle malo muzike. Thank you.
totally for certain. I like to come back now and then. Maybe I'm just returning so I can leave again. The wind comes softly blowing from the cold gray sea. She leans into my collar, starts whispering to me. Oh, love, if you're going, keep looking down the track. Oh, love, if you're going, I'll be here when you come back. Go, love, if you're going.
Evo ja ću da ispričam šta nije mudro reći u situacijama kada se radi o gubitku, kada neko tuguje za nekim. Šta nije mudro reći? Vrlo često ne znamo šta da kažemo, strašno nam je, pogotovo u slučajima kada roditelji izgubi dete, to ne vole da čuju i to je jako loš izraz kada umre dete. To je prvo na listi najstresnijih događaja i najtraumatičnijih događaja i teško nam je se suočimo sa tom situacijom, teško nam je, prosto ne znamo šta da kažemo i vrlo često iz nas izađe nešto što i nas same iznenadi i što nije baš od neke pomoći, pa ajde da vidimo šta ne reći u takvoj situaciji. Treba izbjegavati da kažemo znam kako ti je ili znam kako se osjećaš. Mi to ne znamo i ne možemo znati. I sad zamislite nekoga koji je u najvećem bolu i koji tuguje i vi kažete ja znam kako je, znam kako ti, znam kako se osjećaš. Nekako to kao da ste malo ostavili osobu na cedilu i onda osoba prosto izgubi, ako je i želela s vama nešto podeli, izgubi tu želju zato što ima utisak da je u stvari ne razumete. Vrlo često smo skloni da kažemo sad je ta osoba na boljem mestu. U cilju utehe, ali to nije uteha, ili da vrlo često kažemo jao nemoj da plačeš. A kao što smo malo prepričali o tome, suze jesu lekovite, jer svako zadržavanje suza podrazumeva da zadržavamo, da potiskujemo taj bol, tu tugu i razno osjećanje. Ne mora biti samo tuga, može biti i ljutnja. Imate, ljutnja jeste neka reakcija na gubitak. Može biti ljutnja što si otišao, ostavio me. Ljutnja može biti ljutnja na doktore, nam se čini da nisu uradili sve što su mogli. Znači nije samo tugovanje, pogotovo u tim prvim zadacima ili kako neko voli da kaže prvim fazama od neverice pa nadalje, sva osjećanja su potpuno normalna pojava i ima ih vrlo različitih. Uz neplači on ili ona su na boljem mestu, još jedna izjava koju se treba suzdržavati je kada roditelj umre dete, kažemo mlada si, možeš ponovo roditi dete. Ili da kažemo budistički, sve se događa sa razlogom. Osoba je u tim prvim zadacima tugovanja ili u tim prvim fazama, kako više volite, ne može stvarno da pojmi ovu izjavu, ne može da je primi. Budi jak ili budi jaka, to je ono što ljudi i pokušavaju da urade. Nekako izgleda kao da u stvari društvo nije na strani tuge. Društvo voli, ima tendenciju da nekako što pre izađete iz te tuge, da se to što pre završi, da ponovo budete ona stara osoba. Tako da u redu je tugovati kada je sahrana, ali posle ajde, budi jaka, zavrni čarape i idemo dalje. Znači, to jeste malo stav društva koji je otežavajući onome ko tuguje. Biće bolje kako vreme prolazi, naravno isto tako jedna od nekorisnih izjava. Kad nam neko kaže, moglo je biti gore, evo ja znam slučaj, pa Mirka, Pere, nije važno. Naravno, one koji je u svom bolu i svoje patnji, za njega ili nju ne može biti gore. možda možete vi da se setite nekih izjava neprimerenih, ili, ali i to je isto razumljivo. Razumljivo je da nekad ne možemo baš da se setimo korisnih stvari, ali jednostavno pre nego što izgovorite nešto, možda je da se jednu nogu stavite u cipelu te osobe i da probate da zamislite kako bi se vi osjećali da čujete nešto od ovog. A onda možemo te, po znakom navoda, loše izjave da pretvorimo u nekako bolje, gde otvaramo mogućnost da nekako, cilj je da pokažemo osobi koja pati da smo tu za nju, bez obzira kroz što ona prolazila. I jako je lepo reći da nekada ne znamo prave reči. Ne znam da kažem prave reči, ali važno mi je da znaš da mi je stalo. Stalo mi je. Nekad ja se sećam kad je moja beba umrla, ono što mi je najviše prijalo je kada sam se vratila na posao, to su bili ljudi koji su bez reči me grlili. I to je nekako stvarno jedna dobra stvar, dozvoljavam vam da znate da je osoba tu za vas. I to je stvarno jedan lep gest, mada naravno ima onih koji ne vole da budu grljeni, dodirivani fizički, ali mi sad govorimo ipak o odnosu sa nekim ljudima sa kojima smo bliži, pa možemo to znati. Nekada možemo isto tako vrlo iskreno podeliti da puno razmišljam, puno mislim o tebi, i to je isto tako jako lepo da kažete, zbog toga što to govori da mislite na osobu, da razmišljate. Imamo nekoga na vezi?
Dobra noć, gospođo Branka.
Dobre noć, Zorane.
Evo, ja sam prestovao prvi dio emisije, nisam slušao vaše goste, ali po priči ovih slušalca shvatam o čemu se radi, kako je tema. Tema je jako teška. Htio sam samo, pošto nema puno vremena, da vam dam predlog, eventualno, ako bude prihvaćen, za neku vašu narodnu emisiju, Poreklo zla. Ja često o tome razmišljam i nekako čini mi se da to pitanje stoji u magli. A naravno, zlo u ljudskoj duši. A što se tiče tuge, potpuno ste u pravu, ljudi obično se ponašaju kao slonovi u sačunoj baši kada treba, ali eto, nehotim se da nekome pomognu koji se nalaze u velikoj tuzi. Smrt deteta je najstrašnija tuga i ne daj Bože nikome. Na mene ostavlja vrlo loš utisak ta neutešnost. Ja recimo, meni je umro otac. Ja recimo osjetim veliki mir kada odem na groblje i kada stojim ispred njegovog groba. To je neki čudan mir, ne mogu da ga opišem. Osim toga, mislim da nedostaje svest kod ljudi da život se ne prekida smrću. Život se nastavlja, ali u nekoj drugoj dimenziji. Tako da nositi tugu u sebi je na neki način blokirati samoga sebe. Mislim, tuga je prirodna, ona je normalna i treba da se desi u nekom periodu i treba da traje. Ali blokirati sebe u tom smislu sa tom tugom i izgubiti onaj koristan, onu korisnu emotivnu vezu sa pokojnikom. Znači, čovjek treba da nastavlja da ima vezu sa pokojnikom, jer on nastavlja da živi tamo gdje je, ali je vrlo bitno gdje je tamo gdje je. Znači čovjek treba da pomaže onome koji je nastavio da egzistira u nekoj drugoj dimenziji prema hrišćanstvu, zna se kako se to radi. Eto, to bih htio da čisto da, jer čini mi se da niko se nije dotakao toga da to kažem, a vrlo bi bilo interesantno kada bi neko pokušao da objasni poreklo zla. Eto to.
Ali poreklo zla to tako zvuči nekako uopšteno da jedino pozovemo dva filozofa gdje će jedan da zastupa jedan pravac, drugi. Mislim, nekako mi to zvuči jako uopšteno i kao to nekako filozofsko neko pitanje. Jel možete vi to nekako da napravimo od toga psihološku temu?
To je i kako psihološka tema. Naravno, to je...
Ne, ali ovako kad kažete poreklo zla...
Da. A pogledajte, ja na primjer, evo, sjetio sam se ovih dana, ranije sam volio da čitam Scotta Pecka, vjerovatno ste ga i vi čitali.
Mm-hmm.
On se bavi, kao on je psihijatr, jel to američki psihijatr, on se bavi tom temom, temom zla u ljudskoj duši. Ja, nažalost, nemam više, imao su branje njegove knjige, negdje sam ih dao, pogubio, više ne znam. Nabaveću ih, da se ponovo podsjetim. Ali sam ovih dana razmišljao, jer on, sjetio sam se, znači u svome radu, on pronalazi da u ljudskoj duši ne samo da postoje neka psihička stanja, nego kod izvjesnih ljudi on prosto nailazi na postojanje zla koje se nekako vremenom u duši tih ljudi iskristalizovalo. Znači to više, to je, takav čovjek može savršeno društveno da funkcioniše, ali je zlo prisutno u njegovoj duši.
Šta bi bilo to, šta bi bilo Zorane primjer tog zla? Ajde vidimo. Šta bi bilo, šta bi bila karakteristika, kako da ga prepoznamo? Šta bi bilo?
Ja sećam primjera koje je u svojoj knjizi u radu sa pacijentima. Znači, u jednoj porodici je jedno dete preminulo. Ne. Desilo se nesrećnim slučajem da je jedno dete ubijeno nožem, valjda tako, od drugog deteta.
Od istih roditelja ili različitih roditelja?
Ne. Ništa, Batalić, ovo ne mogu da setim tog primjera, ali nekako se prisjećam da su roditelji poklonili sljedeći rođendan tom detetu koje je ostalo živo nož, tako nešto. I on je to naveo kao neki mač ili kao neki primjer nekog zla. Ne mogu sad u ovom trenutku da se setim. Primjera je sigurno prepuno, puno je primjera.
Dobro, a ja možemo da razgovaramo na primjer o tome šta je zlo? Šta je za koga zlo? Ajde da budemo vrlo konkretni, pa da onda iz toga da vidimo, znači u sljedeći put, u drugom satu, pričamo o tome šta je za vas zlo. Jer ja verujem da mislim da naravno doći ćemo do nekih stvari koje svi doživljavamo kao zlo, ali bit će nekih, znači meni bi bilo to interesantno, na primjer šta je zlo, pa da vidimo onda, možda možemo i da dokučimo sami šta je poreklo tog zla. A sada ja moram da završim emisiju. Znači, slušali ste Među svetovima svet. Ekipa koja je bila noćas je tonski majstor Miroslav Antonijević, muzička urednica Katarina Epštajn, naša organizatorka Milana Borčanin i autor emisije Branka Kordić. I budite dobro, ne samo do sljedeće emisije, nego i dalje od toga.
Lord, BB.
Yeah.
I used to have plenty of money, yeah.
Oh, yeah.
Buying clothes in town.
Mm-hmm.
Bad luck and trouble overtook me.
Yeah.
I'm bound to go down now.
All right.
Lord, have mercy, please.
Oh, yeah. How good.
Please have mercy on me.
Talk to him.
Yeah. Remember, I've done somebody wrong. Won't you have mercy?